nekur neiederīgs. Es īsti nezinu savu vietu, it kā iejūtos barā. Tev pašā laikā liekas, uz brīdi prieks, uz brīdi smiekli un miers. Apkārt tik daudz, ka sajūtos vientuši. Es pazaudēju atslēgu uz laimi, kaut kur nogaišķi ķērsā, tā klaiņodams. Kad galvā ērkšķ vainaks, tad turās manā smaidā. Bail no tā, kas gaidāms, bail no tā, kas mainās. Caur ārējo skaistumu neredz manas plaistas. Tuneļa galā nav gaismas, ramu ūdeņu paisums. Es slīgs un negribu, lai glābi man. Parauj līdz visi dēmonis, kas pārdar. Un es neticu, neticu, visi pārāk bažīgi. Šodien sevi es nemīlu, nevar sātan padzīt. Un es nezinu, nezinu, kas man dāvās atbild. Kas vislētāk palīdz, kas liks rētām sadzīt.
Pacel mani kājām gaisā, no šī mūkā mani atpestīt. Nevar savu staru saisniegt, ja man apkārt tikai lietus līst. Pacel mani uz pleciem, lai varu vairāk es ieraudzīt. Uz sēdīni uz atliem, lai varu doties es pret rīt.
Vienmēr atstumi tos, kas ir stuvākie. Šī ledus cietokšņa durvis ir mūžam ciet. Atkal netiekojas galā un es lūdzu Dievu. Varu kliekt, bet tu nedzird, nesūda viens. Kam es vispār tāds esmu vajadzīgs? Izolēts no sabiedrības, man vajag palīdzību. Un es atkal esmu pārsteigts, kad jau glās beidz. Un no rīta pārsteigumi, kas pasaka, man vajag laika mārt beidzot. Lūdzu sauc man atpakaļ, kad ej prom. Pats no sevis bēg, es steidzošu. Es komfortabli bēdās nejūtos. Ieslodzīts prātā, paša ēna man pa seju dod. Un es neticu, neticu, viss ir pārāk savāds. Tikko viss bija ok, bet tagad klājas smagāk. Šonakt palikšu viens, ap sevi uzcelšu sienas. Un ceru uz nākamo dienu, ka varbūt tālāk būs labāk.
Pacel mani kājām gaisā, no šī mūkā mani atpestīt. Nevar savu staru saisniegt, ja man apkārt tikai lietus līst. Pacel mani uz pleciem, lai varu vairāk es ieraudzīt. Uz sēdīni, uz atliem, lai varu doties es pret rītu.
Rudens klāt nojauc vasars teras, bet lietu asars neredz. Sasals dvēseli un sasals debes, reizēm liekas, ka uz šis pasaules neder. Rudens klāt nojauc vasars teras, bet lietu asars neredz. Sasals dvēseli un sasals debes, reizēm liekas, ka šis pasaules nedēļ.